щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю всіх вас, всім добрий день. З вами перед мікрофоном з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І на годиннику 16:00, це значить, що час розпочати катехизу. Сьогодні у нас в гостях отець Олег Кіндій, священник парафії Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті місто Львів. Отже, слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки Богу, і дуже приємно знову бути з вами.
Навзаєм. Я також повідомлю нашим радіослухачам, що маємо зараз таку можливість не тільки чути отця, а ще й бачити. Тож доєднуйтесь, хто має таку можливість, на Фейсбук та Ютуб канал Радіо Марія. Відкривайте, адже прямо зараз триває відеотрансляція нашого ефіру на Радіо Марія. Сьогодні ми почуємо в катехизі таку тему: патріарх Константинопольський Тарас. Про це буде говорити отець Олег Кіндій, тож будемо уважні і радо слухаємо вас. Отче, передаю вам слово.
Дуже-дуже дякую. Насправді так, для мене також трошки незвично не лише говорити, але ще й бути так на відеотрансляції, але насправді, як ми тільки що вже згадували, що насправді важливо є розвиватися, пізнавати щось нове, і це такий новий досвід, але корисний досвід. І як для нашого християнського життя, ми насправді хочемо йти вперед, але також хочемо розуміти своє минуле, розуміти свою історію, розуміти свої корені. Власне, тому і ми розглядаємо таких різних постатей з давньої сивої давнини, те, що ми кажемо, називаємо їх отцями церкви. Власне, сьогодні хочу з вами поговорити про святого Тарасія Константинопольського, або, власне, це той Тарасій, який пізніше, ім'я якого стало дуже популярне серед українців. Та у нас, справді, в Україні популярне це ім'я, і у нас багато і письменників, Тарас Шевченко, і інші, які носять імена. Чому саме цей Тарас, і чому він такий став популярним, і чим він залишився, власне, в історії християнства, що такого видатного він зробив, про це я хочу трошки з вами поділитися. Так, отже, ми знаємо, що він народився близько 730 року, та це 8 століття, помер в 806 році, це вже початок 9 століття. Він був Вселенським патріархом Константинополя. І, його було обрано на цю кафедру в 784 році, і, власне, до смерті 806 року він очолював цю кафедру. А насправді постать дуже неординарна, тому що переважно єпископами ставали попередні священики чи монахи, а наш Тарасій так почав свою кар'єру з служіння при імператорському дворі. Ми знаємо, що він народився і виріс в Константинополі, в столичному місті, та на цей час це є столиця цілої Римської імперії, східної частини Римської імперії. Його батьки були високопоставлені чиновники, чому його батько був суддею, займав досить велику посаду, так, і очевидно отримав дуже добру освіту наш Тарасій. Його рідний брат, трошки про нього знаємо, Сісінойс, таке дивне ім'я, можливо, для нас, але ми знаємо, що він брав участь як військовий, як, може, не як генерал, але як теж високопоставлена особа в військах, в певних операціях, які проводила Візантійська імперія на півдні Італії, так звані Калабрії. Там він був, до речі, схоплений і потерпів поразки, але ми розуміємо, що це, власне, родина, яка дуже активно жила життям імперії. До чого він дослужився, скажімо, як світська особа, так? Розпочав кар'єру в адміністрації імператорський, але потім досяг навіть звання сенатора і досягнув посаду навіть секретаря імператора Костянтина VI. Та насправді це дуже висока посада, це скажімо, як в нас є офіс президента, так, тобто це людина, яка є поруч, яка все записує, яка все організовує. Ось це одна з найвпливовіших посад, напевно. Отже, наш Тарас і займав цю посаду. Імператор Костянтин VI, ми знаємо, коли він помирає, то і за його правління, і за правління попереднього імператора Лева, в Лева III імператора Константинопольського, в Візантійській імперії точилися дуже великі спори, які були пов'язані з іконопочитанням. Отже, це, може, я так нагадаю, може, колись про це трошки говорили в контексті таких святих, як Іван Дамаскин, також ми згадували Теодора Студита, це такі богослови, монахи. Іван Дамаскин сам жив в Перській імперії, тобто за межами Візантійської імперії, дуже легко міг критикувати владу Константинополя за те, що почали руйнувати іконопочитання, тобто знищувати ікони, знищувати різні зображення. Так? Зараз трошки нагадаю, з чим це було пов'язано. І також пізніше Теодор Студит, також був такий вже з самого Константинополя, дуже впливовий монах, який, до речі, знав Тарасі, між ними теж були певні якісь стосунки, часом дуже дружні, часом напружені, про це теж трохи згадаю. Але, власне, це все пов'язане з іконоборством. Що таке іконоборство? Так? Іконоборство мало, до речі, два етапи. Один етап в 8 столітті, а потім ще в 9 столітті було певне якесь повторення. Отже, був такий візантійський імператор Лев III, про якого я згадав, і десь приблизно між 726-730 роками імперія почала зазнавати дуже великих втрат. Втрат територій, військові кампанії зазнають поразок, і також відбувається великий землетрус в Егейському морі влітку 726 року, і деякі радники того попереднього імператора Лева III Ісавра починають шепотати на вухо цьому імператору, що насправді це і вулкан, і землетрус, цунамі, руйнування, людські жертви, ці втрати на війні, це все є Боже покарання. І ці Божі покарання пов'язані з тим, що в імперії занадто розвинене так зване іконопочитання. Так? Тобто один з радників каже, що ну, ми маємо Божі заповіді. В цих Божих заповідях написана перша заповідь, так? Тобто вірити в єдиного Бога і не творити собі кумира, не творити собі ніяких зображень. Так? І отже, можливо, якщо ми, як імперія, відмовимося від іконопочитання, можливо, Бог змилосердиться над нами, простить наші гріхи і поверне нам нашу славу. Така була, ну, це з одного боку, богословська інтерпретація, так, з іншого боку, звалювання своїх там політичних невдач на релігійну сферу. Так? Тобто, ми знаємо, що стосунки між державою і церквою як давнину, так і, до речі, і тепер не завжди є простими, так, і часом ці взаємні звинувачення, і, на жаль, цей Лев III імператор пішов на поводок, так, на поводку в тих своїх радників і почав власне це велике переслідування, тобто почав винищити зображення і на вхідних воротах до Константинополя, і в великих церквах. Ми знаємо, що власне з цього періоду дуже мало залишилося візантійського мистецтва, так, 8-9 століття, тому що воно насправді було дуже сильно знищено. Якщо ми хочемо побачити зразки візантійського мистецтва цього періоду, треба їхати до Верони, так, треба їхати на захід, до Італії, тому що там є власне залишки тих старих храмів, розписаних в цей період. Ось, але вертаючись до Тарасія, то справа сталася така, що власне помер попередній імператор Лев III, також помер імператор Костянтин VI, який до певної міри продовжував цю політику іконоборства. Ми знаємо, що іконоборці навіть зібрали в 854 році 754 році цілий собор, на якому проголосили, що відтепер ми будемо звершувати своє богопочитання без зображень. Так? Такий дуже спосіб, як, скажімо, характерний, ми знаємо, що в ісламі є заборонено повністю зображення, чи в юдаїзмі, ми знаємо, що також в їхній культурі, в їхньому мистецтві є заборона зображення будь-яких облич, так? Якийсь такий був теж період, можливо, теж дехто це пов'язує з тим, що там на сході піднімається от нова хвиля власне військових кампаній з Аравійського півострова, де власне мусульмани починають помаленьку захоплювати Єгипет, Близький Схід, так, об'єднуються. І одна з таких їхніх тез була, що от вони є переможні, вони перемагають усіх, тому що в них є правильне богопочитання, от у них вони, власне, не порушують цієї першої Божої заповіді, а от ви, візантійці, от ви, Римська імперія, от ви потопаєте в гріхах, і от ми над вами перемагаємо. Ну, насправді, так пов'язувати ікону почитання невдалі кампанії військові по захисту своїх кордонів, це насправді дуже безвідповідально було зі сторони цих імператорів, але завжди хочеться знайти когось, це повідбуває, як ми кажемо, так, у кого можна звалити всю вину. До Константинополя на трон після смерті цього імператора Костянтина, який продовжував політику Лева III, прийшла імператриця Ірина, так? Ірина Фінська. Так? І вона, власне, починає повністю розвертати політику. Так? Вона розуміє, що насправді для оборони держави потрібна зорганізована армія, для цього потрібне відповідне фінансування, для цього потрібна добра організація. Ось тут іконопочитання ні до чого не треба прив'язувати. І вона хоче наче повернути в те попереднє русло розвитку, скажімо, культури, літургії, так, богопочитання, яке існувало ще раніше, тому що насправді цей рух іконоборства, він вніс надзвичайно велике сум'яття серед людей, серед монахів, зокрема, серед більшості священників був опір цьому іконоклазму, так, іконоборству. А це така була знову кампанія зверху вниз. Тобто держава нав'язувала свої порядки, втручалася в життя церкви. Так? Насправді, тому церква почала ставати до певної міри в опозицію до державної політики. І коли таке стається, тоді очевидно, що дуже важко організовувати суспільне життя, життя імперії, життя релігійне. Тобто, крім того, що ми маємо зовнішніх ворогів, які постійно атакують наші східні, північні кордони, також на заході не все спокійно. Ось, то ще є цей внутрішній є спротив, конфлікт. Це дуже мудра імператриця Ірена, вона, власне, шукає такого собі помічника, який би міг допомогти відновити цей внутрішній порядок в країні, в місті, починаючи з Константинополя, також і в країні. І такою людиною, власне, став наш Тарасій. Так? Тобто, це світська людина з великим авторитетом, з дуже добрим розумінням тих процесів, які відбуваються. І, власне, на цей час патріархом Константинополя був такий собі Павло IV, але він вже був старшого віку, він вирішив вже не втручатися в ці всі справи, тому що старший, йому було краще, легше піти собі в монастир. Насправді він пішов не наче на пенсію, так, в спокійне життя монастирського характеру. І він пропонує імператриці Ірен, щоб вона взяла собі на патріарший престол цього Тарасія. Ну, з цим не все так просто, тому що Тарасій навіть не священник. Так? Тобто це світська людина. Він не одружений, тобто, насправді, це одна з його переваг. Насправді, людина дуже зайнята. Ось. Але він дуже обізнаний, освічений, цей наш Тарасій. І він дуже добре розбирається в богословських нюансах. Так? Він розуміє логіку, яку пропонував свого часу Іван Дамаскін чи Теодор Студит, якого він знав особисто. Так? Їхня теза була, що насправді в іконопочитанні ми не поклоняємося іконам. Тобто ми не поклоняємося іконам як Богові. Так? Поклоніння є лише одному Богові. Так? А наше зображення, яке ми показуємо, чи Христа, чи Богородиці, чи святих, так? Чи сцен біблійні, так? Це є частина Божого задуму, як пояснити свою природу через мову зрозумілу для людей. Так? Текст – це є один спосіб Богооб'явлення, так? Коли Бог говорить до пророків, чи до апостолів, так? Через свого Сина в Новому Завіті, через Ісуса Христа, і тоді хтось це записує, тоді з'являється текст. Так? Це є один з способів, як ми пізнаємо Бога, тому що Бог сам про себе говорить. А з іншого боку, так, розумію, що давня антична культура, для неї зображення насправді були дуже важливі, так? То просто відмовитися в грецькій культурі від зображення, це є насправді дуже важко. І тому християнство пройшло довший шлях, це починаючи від 3-го століття, 2-го століття, так званої інкультурації, коли береться це античне мистецтво, чи римське, чи грецьке, чи там єгипетське, чи сирійське, так, і воно вбирає в себе власне сенси, значення, які випливають з Божого об'явлення, з Святого Письма. І Іван Дамаскін про це, власне, говорить, що ми поклоняємося тільки Богу, але ми почитаємо ікони, тому що ми розуміємо, що в іконах, так, ікони до нас теж в певну міру промовляють. Для Івана Дамаскіна дуже важливо наголосити, що матеріальні речі, наприклад, ті ж самі ікони чи храм, та, це є речі матеріальні, але вони є вмістилищем Божої присутності. Так? Найбільшим проявом цієї Божої присутності, яку ми маємо на землі, це є, наприклад, Пресвята Євхаристія. Пресвята Євхаристія – це є дуже подібна аналогія, як Боже Слово стало тілом в особі Ісуса Христа, так і в Святій Євхаристії Боже Слово бере на себе знову ж таки матеріальну форму хліба і вина і уприсутнюється. Так? І тоді він говорить, що от після Євхаристії для нас дуже важливим таким знаком є хрест. Та, ми цілуємо хрест, ми дивимося на хрест, ми носимо хрест на себе, та хрест ставимо на наші храми, та в себе в кімнатах, тому що це є знак нашого спасіння, і це дуже видимий знак нашого спасіння. Та? Це такий ніби другий рівень Божої присутності через хрест. Ну і дуже важливий для нас є рівень саме образу, тому що на образі зображується особа, якого, власне, Христа, і через цю особу уприсутнюється цей Христос. Так само, як і святі. Святі, вони наче уприсутнюються через свої образи. Тому, хоч ми цілуємо ікону не як божество, очевидно, це цілком відкидається, так? Але ми все одно розуміємо, що вже на цей час дуже багато таких феноменів, як чудотворні ікони, та, де люди моляться перед образом Богородиці в тому самому Константинополі чи в інших містах і отримують Божу відповідь та, на свої запити, на свої якісь болі, страждання. Отже, наш Тарасій розуміє, що так, треба взяти цю посаду, треба зробити знову реформу, треба знову відновити певний якийсь внутрішній порядок в місті, в імперії. Але, щоб стати патріархом, спочатку треба стати діаконом, треба стати священником. Ми маємо небагато прикладів в історії такої дуже швидкої кар'єри. Ми знаємо, наприклад, колись ми з вами проговорили про такого Амбросія Медіоланського, надзвичайно великого, видатного богослова, який не вернув в християнство самого Августина. Про це ми вже раніше згадували. Так, то він також буквально за один тиждень пройшов хрещення, діяконство, священство, і одразу від одної неділі до другої неділі вже став єпископом. Там був такий приклад, це такий як винятковий приклад. Тарасій вже був охрещений, очевидно, так, але він буквально за короткий час вийшов також через ці етапи висвячення на діякона, на священника. І тоді його обирають на єпископа. Його знають в місті, його поважають як в церковних колах, так і в світських. І тому він, власне, має цей авторитет, щоб провести ці реформи. І один з дуже важливих. Він, до речі, теж важливий момент, який я хотів не опустити зараз. Він каже: добре, я стану патріархом за двох умов. По-перше, ви мені дозволите відновити єдність з Римом. Насправді, цей іконоклазм, це іконоборство внесло напругу не тільки в внутрішньому житті східної частини Римської імперії, але також із римськими архієреями, так, адже він хоче відновити цю єдність. А друге, що йому ніхто не буде заважати, навпаки, будуть йому сприяти, особливо ця імператриця Ірина, проведення нового собору, це вже буде сьомий Вселенський собор, так, де буде проголошення правильного вчення про ікони. Насправді, імператриця Ірина на це погоджується, і він стає, ми вже згадували, патріархом в 784 році. І тоді починає, власне, свою діяльність. Так? Він відновлює церковну єдність з Римом, з іншими східними патріархами. Так? Тобто він скликає цей сьомий Вселенський собор проголошує, насправді, в східній традиції, православній традиції, з цим собором пов'язане таке свято, яке називається свято православ'я, так? Тобто коли ніби зафіксовується чи установлюється вже остаточно, не просто як теологумен, так? Чи якесь таке приватне пояснення, але все на Вселенському соборі пояснюється, чому ікони є такі, які можна почитати, до яких можна молитися, які є дуже важливою частиною життя християнського життя. Тобто, це другий сьомий Вселенський собор, або ще його також називають другим Нікейським собором, відбувся в 787 році, одразу на третій рік служіння Тарасія на кафедрі Константинопольській. Та з'їжджається сюди також багато богословів, єпископів з різних інших частин Римської імперії, і вдається відновити цю внутрішню єдність. І насправді пізніше ще буде, я вже згадував, що в наступному столітті ще буде короткий такий ніби період, коли деякі, скажімо, політичні кола знову захочуть вернутися до іконоборства, але насправді вже від цього часу в релігійному житті наступає більш-менш, як ми це назвали, певна якийсь мир. Таких, може, ще кілька речей.
Я перепрошую, а можна так запитати, от та ви розповідаєте, що Тарасій, да, от він розумів, що щоб йому досягти цієї мети та відносно цього іконоборства, він розумів, що йому треба стати тим і тим. І от та ви розповідаєте, що він так, воно швидко одне за одним почалося, і він став, і все сталося. Чи можна це от назвати, власне, бо ми так часто говоримо, розпізнати своє покликання, ну, так роздумуємо з радіослухачами нашими, що це, як це є. От коли, по-перше, до нього це усвідомлення прийшло, і він же якось це в нього так вкладалося на його серці, що це можливо, і як це робити, і які ці умови, от ви назвали, та він так встановив, та що от я стану патріархом, але та за тих двох умов. І оце таке, я зараз так мені здається, що це є якесь таке Боже проведіння всьому, і от те, що воно так одне за одним не знаю, можливо, не так легко, але те, що так рікою, як наче так ставалося з ним, що оце і є, можливо, щоб відчув, розпізнав те покликання і так дозволив за ним іти. Один крок, інший, другий, щоб реалізувати.
Я цілком з вами погоджуся, Аня, тому що насправді для того, щоб консолідувати суспільство, та, потрібно бути лідером, очевидно, так. Він має добру освіту, він має добре розуміння, що відбувається в імперії, але він теж розуміє, що для цього потрібно мати певні якісь важелі, так. І для цього потрібно не побоятися взяти в руки відповідальність, так. Отже,
але і бути та, з Богом, щоб дозволяти, саме, в принципі, Богу діяти через себе, ну, от, своє життя.
Якщо я зараз так собі думаю, на таку певну якусь аналогію між там подіями, очевидно, трошки іншого характеру, але також це часи війн з зовнішніми загарбами, що атакують війська ісламу, так, з півдня, зі сходу, також з різних частин. І для того, щоб консолідуватися, власне, треба відновити те, що ми називаємо, ну, моральне життя. Так? Тобто, відновити глибоку єдність з Богом. Це для нього є таким вирішальним, тому що, ну, він, знаєте, сенатор, людина, яка розуміє, як працює політика, розуміє, як працює, скажімо, фінансова сфера і все решта. І знатія на цей час є дуже тобто одна з найзаможніших країн світу. Але що з того? Що з того, що у вас є багато грошей, скарбів і все інше? Якщо у вас є ці внутрішні розбрати, так? І він розуміє, що об'єднатися можна лише навколо Бога. Так? Тобто, ці такі псевдореформи, які пропонують, скажімо, ці попередні там імператори чи були ці єпископи, які пішли на те, щоб піти на поводку в імператорів, щоб їм ніби їх обслуговувати в цьому їхньому божстві. Тобто те, що ми сьогодні називаємо так, між справжніми реформами і псевдореформами, так? То речі, які нав'язуються зверху вниз, от вони не працюють. Так? Треба розуміти, чим живуть люди, так? Що для них є важливе, що вони найбільше цінують. Так? І, власне, він це відчув. Він зрозумів, що треба відновити зв'язок з ченцями, так, з монастирями, з більшістю людей, для яких, ну, скажімо, їхній спосіб життя вже був до певної міри уставлений, і їм тут нараз потрібно повикидати з себе вдома всі образи, образочки, до чого ми котимося, іншими словами, так? То, коли не наче самого Бога нам забирають з нашого життя. І тут, власне, є цей момент. Так. Покликання – це, дякую, що ви вживаєте це слово, насправді, це дуже, дуже такий глибокий термін, так? Це пережиття, тому що це також є частина, я там зараз переглядав трошки його життєпис, він має там інші якісь історії, вже після смерті імператриці Ірини приходить якийсь там наступний імператор, який розводиться, хоче, щоб цей наш патріарх йому дав другий шлюб і так далі. І він так вагається, та, тому що з одного боку ніби хочеться, щоб, ну, люди жили згідно з Божими заповідями, так? З іншого боку хочеться, щоб, ну, були як не менше сварок, не менше чвар. І він займає таку дуже, кажуть, золоту середину. Так? Він намагається бути добрим пастирем, намагається зрозуміти людину, чи це імператор, чи цей простий чинець, чи простий мирянин. Власне, постать нашого Тараса, власне, полягає в тому, що він є таким миротворцем, так? Але ця миротворчість побудована на дотримуванні Божих принципів. Про це йдеться. Тому що коли ми йдемо занадто далеко, тобто, або коли ми починаємо йти на компроміс, так? Починаємо там відкидати якісь Божі заповіді, тоді починається, ну, дуже глибокі кризи та цілому цілій імперії. Та. Так що такий це також доля нашого Тарасія. Я згадував, що після Ірени і її, скажімо, чоловіка Никифора на трон прийшов наступний імператор Константин VI, він розвівся своєю дружиною, і, власне, він намагався зупинити цей розвод, але, знаєте, як є серед заможніх людей, вони собі якось вважали, що вони мають право жити так, як вони хочуть, і, відповідно, він не дає другого шлюбу і навіть карає того священика, який насмілився дати цей другий шлюб, тому що насправді серед людей є оце відчуття, так? Вони бачать, що діється наверху, так? Кажуть, що риба гниє з голови, так? Це коли починається безпорядок в імператорському дворі, коли люди починають жити аморальним життям, та насправді це пізніше, власне, дає наслідок.
Так, знаєте, нагадується мені, головне, подобатися Богу цими вчинками, бо можна бути дійсно миротворцем і за миру, щоб всім було добре, але натворити щось і не туди. А то, оце те, що на Божих принципах будувався цей мир, і він будував його між людьми, то, думаю, так дуже хочеться підкреслити цю важливість. Я хочу нагадати, що у нас в ефірі Радіо Марія триває катехиза з отцем Олегом Кіндієм, і ми сьогодні так роздумуємо про життя і діяльність патріарха Константинопольського Тарасія. Отже, я бачу, що у нас є один дзвіночок. Можливо, приймемо, я так розумію, радіослухачі, запитання у нас виникло у когось. Пропоную послухати нам, прийняти дзвінок.
Слава Ісусу Христу, Марія Тию. Пане отче, я хочу запитати вас. От ми слухали ранком катехезу чи в 2 години, і про те, що в середу попільна середа буде перед постом. Скажіть, а от зараз дуже багато людей не ховають в землю тих, кого нема, в тому числі і воїнів, тому що в мене теж сина старшого забрала парень часто на лісовому цвинтарі, там зараз зробили стіну і вже ховають всіх палят і туди закладають ці урни. Так як це пов'язується? Можливо, тому це, я не знаю, звідки пішло це, щоб палити людей. Тому що колись вже ніколи нікого не палили. Раніше, навіть після вітчизняної цієї війни другої. І чим це зумовлено? А потім я хотіла вам подякувати, звичайно, за вашу дуже змістовну катехезу. І сказати ще відносно Любомира Гузара. Все-таки Любомир Гузар рівно 75 років написав заяву папі Римському і просив, щоб його звільнили з посади. І не тільки тому, що він був надзвичайно хворий, в нього була важка форма діабету, ви всі знаєте, тому він і ослік, і так далі.
Я перепрошую, маємо обмеження в часі. Але яке запитання? Скажіть, будь ласка.
Я запитала, чому сьогодні настільки популярно палити небіжчиків і ховати їх в урночках? Дякую.
Дякуємо вам.
Розумію, так. Насправді так. Тут є питання наших сучасних реалій. Це також пов'язане і в нашому українському контексті з війною в західноєвропейському, чи, скажімо, там в Сполучених Штатах, я також бував там, жив свого часу, також це питання кремації там стоїть, чи в великих містах, скажімо, Японії, коли є так зване велике перенаселення, і цвинтарі, ну, от, їх розширювати до безконечності наче неможливо, так? І тоді, відповідно, є один з способів, як, що робити з тілом. В нашому українському контексті, насправді, голоси дуже поділені. Церква виступила, я знаю, що все-таки священник, напевно, ви про нього чуєте час, він також є на радіо «Мрії», отець Юстин Бойко, який каже, що, насправді, в Україні ще нема аж такої великої потреби розповсюджити цю кремацію. Інша річ, що, та, що для християн дуже важливо, та, це в нас в родині також є загиблі, це коли все-таки є можливість повернути тіло додому. Так? Тобто, для нас є важливий обряд поховання людини, так? Тобто, щоб потім знати, де вона похована, власне, щоб можна було прийти до цього місця і помолитися. Тому що насправді це є така болюча тема, так, коли ну, зараз є дуже багато пропавших безвісти, і ми навіть не знаємо, де їхні тіла. Ось, хоча насправді в нас є можливості, десь Бог, коли ці території будуть деокуповані, можна буде провести дослідження і навіть по ДНК відновити, скажімо, хоча б якусь частину тих людей, які загинули. Отже, офіційна позиція католицької церкви, як в давнину, так і в тепер, є та, що для нас є важлива тілесність, для нас є важливо, щоб було місце поховання. Ми знаємо, що навіть у нас є почитання мощів, так? Тому що ми знаємо, що часом Бог діє чудо навіть через тлінні останки, чи часом не тлінні останки святих. Для нас дуже важливе місце, де би можна було прийти помолитися. Так? Але ми теж розуміємо, що є ситуації дуже крайні, так? Де ми над цим не, ну, ми над цим не пануємо. Так? Тобто є дуже складні ситуації, де є втрачені тіла, і ми, можливо, ніколи їх і не знайдемо. Mm-hmm. І, власне, і в Другій світовій війні, і в попередніх війнах, і зараз. Але я знаю, що Господа Бога кожна людина є в його пам'яті. І коли буде загальне воскресіння, тоді Бог воскресить кожне тіло. В цьому можна не сумніватися.
Амінь. Отже, у нас залишається буквально 2 хвилинки до завершення, трошки більше 2 хвилин. Я, знаєте, що хотіла вас питати, от та ми сьогодні говоримо про патріарха Константинопольського Тарасія в катехизі, і я так, слухаючи вас, от роздумувала власне про ікони в нашому сьогодні, бо так багато можна спостерігати там в домівлях, ну, кожен собі вдома має якісь ікони, і от ви сказали, що власне за допомогою ікони ми, так, Господь до нас через ікони теж промовляє. Але от скажіть, чи залежить це від кількості ікон? Бо так можна, чи є це чим більше маєш ікон, тим більше промовлятиме Господь? Чи от як от власне не впасти в це іконопоклоніння?
Я розумію.
Таку золоту середину, як дотримуватись неї?
Я для себе вирішив це питання в дуже простий спосіб. Та? Ми маємо велику любов, почитання. В багатьох родинах це є до своїх батьків, дідусів, бабусів, правда? Я прийшов собі, мої дідусі, бабці, сестри. Я коли приїжджав до них в гості, що бабця наша є, жива, дідусь жив, покійний. І в одній кімнаті були фотографії її батьків, в іншій кімнаті батьків дідуся, там, не знаю. І насправді це насправді є відчуття родинності, правда? Коли ми дивимося там вуйку, цьоця, ті інші, так? Ось, те саме з образами. Так? Якщо їх просто вішати невідомо кого, так, просто вишити великі стіни, бо думається, що це не наче магія, яка тебе буде захищати. Насправді з цього нічого немає. Але якщо це робити з пам'яттю, з любов'ю, з пошаною, так, то насправді воно лише підсилює, так, мою ідентичність, так, моє розуміння, ким я є. з якого я роду походжу, так, в що я вірю. Так. Тобто, тому так, у нас насправді часом бувають такі зловживання, що люди собі ну, так дуже магічно мислять, що там якась священна іконка, що тут мені посвятіть, та тут мені посвятіть. На це як священник, тому що це бачу. Це не є християнське богопочитання. А в християнстві є чому ікона? Тому що це має бути особиста зустріч. Коли ми розмовляємо з Богом не абстрактно, а лицем в лице, серцем до серця. Тобто я думаю, що це є головний критерій для справжнього розуміння ікони.
Дякую, отче. Ми маємо завершувати. Я хочу вам подякувати за змістовно цікавий сьогодні катехизу. Так, дякую Богу, що дозволив нам чути сьогодні його через вас. Дякую всім вам, радіослухачі, що були з нами. Ми сьогодні говорили про патріарха Константинопольського Тарасія і роздумували над його життям і діяльністю разом з отцем Олегом Кіндієм, священником парафії Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, викладачем богослов'я в Українському католицькому університеті міста Львів. Дякую вам, отче, що були сьогодні з нами.
І вам дякую. Всіх благ. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.